Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз. Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз.
Біздің сезім тарихымыз тым басқа, мен де үліндім, сен де шықтың тұрмысқа. Шыңға шықтар қосылмайды неге осы, әлді олардың қосылуы қылмыз ба? Төбесіне сөнгенінше күн нұры, жалғасады тір адамның тірлігі. Тағдыр бізді екі жаққа айырды, мен де әкемін, сен де анасын бұл күні. Көбейді ғой көкейдегі арманым, бұл күндері көңіліңде бар мамын. Әр адамның өз таңдауы болады, мен бақытты, сен байлықты таңдадың.
Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз. Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі
ғұмыр кешеміз. Өткен күндерімді есіме алғанда көңілге жүксе тағы да, екіге айрылдық, ұялмай екеуміз бағынып тағдырдың заңына. Айтатын сөздердің барлығы айтылды, ниетің пейілің ақшада ма? Барлығы уақытша, уақытша, уақытта дүние байлықты бақсана ма? Ең соңғы тірі әйгілі бір тір жаныңа болды ма ең жақының? Зымыра бір күнің ойланып барлығы миыңа кірді ма енді ақылың? Мен қазір бақыттың балдамын, сезіндім, көзіме түспейді басқа адамдар. Ата-анам қасымда, әйелім қолымда, көлігім астымда, баспанам бар. Араға жыл салып көрсек, бір күні көрмегендей болып жүре бер. Шынайы күлкіні көрсең, сен жүзімнің жақсы екеніңді біле бер. Өзгердің қалпыңнан пенделік пейілмен мәз болып әрі қарай күле бер. Таптаза арыңмен, таңдаған жарыңмен бар болып өмірді сүре бер.
Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз. Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз.
Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз.